Бишкекте кечки саат 6 ООДА Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы. Өзбекстан менен чек ара такталгандан кийин эми Кыргызстан Тажикстан менен чек арасын чечүүгө жакын арада киришерин айтууда.
Президент айтканда болуп калса бул өтө жакшы болот эле. Бирок ага предпосылка шарттары болуш керек.
Ал арада Кемпирабад боюнча камакка алынгандарды бошотуу талабы кайрадан коюлуп жатат. Алдыда мына ушуга токтолобуз. Украинадагы соңку кырдаалга кайрылабыз.
Тривая ликвидация наследков.
Пландуу учурларга кошумча авариялык учурлар да уланат. Ушул күнгө карата 10 миллиондой украиналык электрсиз калды.
Жана башка да окуяларды айтып беребиз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө жума, 18 ноябрь, алгач күндүн соңку жаңылыктары. Сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Чүйдүн Аламүндүн райондук соту бүгүн 18 ноябрда президенттик администрациянын мурдагы башчысы Медет Садыркуловдун өлүмүнө шектелген Санжар Сапарбековду 14 жылга эркинен ажыратты. Райондук сот аны кылмыш кодексинин бир нече беренеси, анын ичинде адам оордоо, эркине каршы кармоо жана өлтүрүү беренелери менен айыптуу деп тапты. Айыпталуучу Санжар Сапарбеков акыркы сөзүн сүйлөп, күнөөсү жок экенин айтты. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максимдин жакын досторунун бири деп айтылып, 2011 жылдан бери эл аралык изилдөөдө жүргөн Санжар Сапарбеков 2021 жылы ноябрда кармалган. Тергөөнүн версиясында айтылгандай, кикбоксинг боюнча чемпион Сапарбеков Садыркуловду бетине катуу муштап уруп, эсинен тандырган соң муунтуп өлтүргөн. Соттун алгачкы отуруму быйыл 7 февралда өткөн. Садыркулов Бакиевдин аппарат башчысы болуп иштеген, 2009 жылдын январында кызматтан кетип, март айында табышмактоо жагдайда каза болгон. Ошол кездеги тергөөнүн версиясы боюнча Садыркулов жана саясаттануучу Сергей Слепченко менен шопур Кубат Сулайманов отуруп бараткан Lexus машинасы Audi менен сүзүшүп күйүп кеткен. Бул үчүн Audi'нын айдоочусу 12 жылга жатак абакка кесилген. Көп өтпөй 2010 жылы Бакиевтердин бийлиги кулагандан кийин ал айдоочуну бычактап өлтүрүп кетишкен. Бүгүн Кримде өлүп аткан Камчы Көлбаев кармалып түшүндүрүү иштеринен кийин коюу берилгени кабарланды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 16 январда Кыргызстан менен Кытайдын чек арасына жакын жердеги Карасай чек ара пунктунан Кримде өлүп аткан Камчы Көлбаев жана анын 10 тарапкери кармалганын жана түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп кайрадан коюу берилгенин билдирди. Текшерүүнүн жыйынтыгында алардан 8 дана ок атуучу курал алынган, алардын иш аракетинде мамлекеттик чек ара режимин бузуу беренеси бар экени аныкталган. Ушул тапта тиешелүү ыкчам иликтөө иш чаралары жүргүзүлүп жатат деп айтылган билдирүүдө. Камчы Көлбаевди АКШ 2012 жылы жалпы дүйнөдөгү эң ири наркобарондордун тизмесине кошкон. Ошол жылы ал мекенинде кылмыштуу топ түзгөн, курал жана баңгизат сактаган, бийлик өкүлүнө күч колдонгон жана адам мурдаган деген айып менен 3 жылга соттолуп, 2014 жылы бошоп чыккан. Былтыр кылмыштуу топ түзүү жана катышуу биренеси менен шектелип кармалган, быйыл 2 мартта Бишкек шаардык соту аны бошоткон. Нидерландынын соту 298 адамдын өлүмүнө айыптуу деген 3 адамды өмүр бою эркинен ажыратты. Malaysia Airlines компаниясынын учагы атып түшүрүлүшүн караган Нидерланд соту орусиялык Игорь Стрелков менен Сергей Дубинскийди, орусиячыл украин жараны Леонид Харченконы сыртынан өмүр бою эркинен ажыратты. Алар учактын кулашына жана 298 адамдын өлүмүнө күнөөлүү деп табылды. Дагы бир орусиялык жаран Олег Пулатов далилдердин жоктугуна байланыштуу акталды. Стрелков ал кезде өзүн Донецк республикасы деп атап алган аймактын коргоо министрлигин жетектеп турган Дубинский анын орун басары болчу. Амстердамдан Куала-Лумпурга бараткан жүргүнчү учагы 2014 жылдын жайында Украинанын үстүнөн учуп баратканда атып түшүрүлгөн. Ал маалда орусиячыл жекчилдер менен украин армиясы Донбасста кармашып жаткан. Нидерланд соту учак Орусияда чыгарылган БУК зениттик ракеталык комплекс менен атып түшүрүлгөнүн ырастады. Москва башынан эле бул окуяга тиешеси жок экенин айтып келет. 17 ноябрда Орусия Нидерланд сотунун чечимин карап чыгарын билдирди. Орус армиясынын ракеталык чабуулдарынан 10 миллиондой украиналык электр жарыгы жок калды. Бул тууралуу 17 ноябрга караган түндө Украин президенти Владимир Зеленский билдирди. Орусия кайрадан кезектеги терактык иштерин ишке ашырып, эртең менен ондогон ракеталарды аткылады. Алардын башкы максаты жарандык объекттер. Орусия карапайым тургундарга жылуулук жана электр жарыгы жетпей калсын деп электр станцияларды жана башка энергетикалык объектилерди жардырып жатат, деди Зеленский. Украинанын абадан коргонуу системасы 6 ракета жана 5 учкучсуз аппаратты атып түшүргөн кабарланды. Кыргызстандын энергетика тармагынын карызы 142 миллиард сомго жетти. Бул тууралуу 18 ноябрда финансы министри Алмаз Бакетаев жогорку кеңеште Ыйманов фракциясынын жыйынында айтты.
Ошо тариф негизинде энергосектор бүгүнкү күндө аябай оор түшкөн маселе ошол. Кандай дефицитти жоюу боюнча. Ошондуктан биз азыр ошо график негизинде сунуштаганбыз. ошо бизге карс болгон каражаттарды биз кайта аларга актив менен эле киргизели. Карсызды биз өзүбүзгө республиканы биз алып кетебиз.
Президент Садыр Жапаров былтыр январда президент кызматка киришип жатканда энергетика системасынын карызы 137 миллиард сомго жеткенин жарыялаган. Кыргызстан тышкы карызынын көбүн жол жана энергетика тармагына алган. Маалыматка ылайык, датка кемин долбооруна 389 миллион доллар, Бишкек жылуулук электр борбору үчүн 386 миллион доллар, Токтогул ГЭСин реабилитациялоо долбооруна 375 миллион доллар насыя алынган. Бириккен улуттар уюму Кыргызстанга жакшылыктан чыгуусуна 105 миллион доллар бөлөт. Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы Кыргызстанга жакшылыктан чыгуу үчүн 90 миллион долларды жана өлкөдөгү азык-түлүк коопсуздугун колдоо максатында 15 миллион доллар бермекчи. Эмгек, миграция жана социалдык камсыздоо министри Кудайберген Базарбаев дүйнөлүк азык-түлүк программасынын экинчи сессиясында жакшылыктан чыгуу чаралары тууралуу баяндама жасады. Иш чаранын алкагында министр улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасындагы Германиянын, Кытайдын, Орусиянын жана Жапониянын өкүлдөрү менен жолугушту. Бул тууралуу аталган министрликтин маалымат кызматы бүгүн 18 ноябрда билдирди. ЮНИСЕФтин октябрь айындагы баяндамасына ылайык, Кыргызстанда 143 миң адам, анын ичинде 70 миңден ашуун бала жакырчылыкка кептелген. Буга Украинадагы согуш жана күн санап өсүп жаткан инфляция негизги себеп экени айтылган. Монтенегронун баш калаасы Подгорицада 17 ноябрда 10 миңден көп адам парламент имаратынын алдынан аралык акциясына чыгышты. Алар президенттин ыйгарым укуктары тууралуу мыйзамды жокко чыгарууну жана мөөнөтүнө мурда шайлоо өткөрүүнү талап кылышты. Акцияны биз көппүз кыймыл уюштурду. Чогулгандар Монтенегро, Евробиримдик жана АКШнын желектерин көтөрүп турушту. Парламентте Орусиячыл демократиялык фронт башында турган көпчүлүк коалиция 2 айдан бери өкмөт түзө албай, ошол эле учурда кайра шайлоо дайындоодон баш тартууда. Монтенегро НАТОго мүчө жана Евробирим кирүүгө талапкер мамлекет. 620 миңдей калкы бар чакан өлкө 2006-жылы Сербиядан көз карансыздык жарыялаган. Катарда өтө турган футбол боюнча дүйнө чемпионатында алгачкы жолу аял реферилер каалыстык кылат. Соцспорттук иш-чаранын ачылышы 20 ноябрда өтөт. Башкы арбитрлердин арасында франциялык Стефани Фраппар, руандалык Салима Мукан Санга жана жапониялык Йошими Ямашита бар. Алардын жардамчылары дагы аялдар болот. Рахат.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди. Соңку жаңылыктарда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Келаткан түнү Баткен облусунун көпчүлүк аймактарында жаан, кар, Талас, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад, Чүй облустарынын тоолорунда кар жайыт. Эртең күндөс Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас облустарынын айрым жерлеринде жаан, кар, тоолордо кар жайыт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -2 + +3, күндөз +7-12, Таласта түнкүсүн 0 градустан -5 чейин, күндөз +5-10, Баткен, Жалабат, Ош облустарында түнкүсүн -3 + 2, күндөз +5-10, Ысык Көлдө түнкүсүн 0 градустан -5 чейин, күндөз -7-12 градус нөлдөн жогору, Нарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндөз +4-9, Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 14-19, ал эми күндөз 2-7 градус суук. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын жаабайт, ал эми күндүз жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 0 градустан +2 чейин, ал эми күндүз +10-12. Кыргыз тажик чек арасын тактоого байланыштуу документтер Жогорку Кеңештин кароосуна жыл жаңырганга чейин коюлушу мүмкүндүгүн президент Садыр Жапаров билдирди. Тараптар соңку ирет 14 ноябрда Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында жолуккан жана келерки кездешүү Бишкекте өтөөрү маалым болгон. Эки өлкөнүн чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырымды түзөт, анын 300 чакырымдан ашыгы тактала элек. Соңку чек ара жаңжалдары куралдуу кагылышка айланып, 10 адамдын өмүрү кыйылды. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Садыр Жапаров парламентте кыргыз тажик чек арасына байланыштуу жагдайга учкай токтолду. Ал 17 ноябрда кыргыз өзбек чек арасы боюнча мыйзам долбоору колдоо тапкандан кийин Тажикстан менен чек араны тактаган документтер жакын арада жөнөтүлөрүн билдирди.
Кудай буюрса, Тажикстан менен чек ара тилкелерибизди бүтүрөбүз, тоскоолдуктар болбосо жаңы жылга чейин бүтүрүп алып келебиз деп атабыз.
Садыр Жапаров парламентте кыргыз тажик чек арасындагы 4 көчө тилкесине статус кво берилип жатканын билдирди. Анда бул маселеге байланыштуу бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаровго кайрылып, тараптар мунаса тапкан жагдайды белгиледи. Анда Тажикстандан 20га жакын, Кыргызстан тараптан болсо 3-4 турак жай алынарын айтты.
Мына сиз берип жиберген 4 көчө боюнча протоколго кол коюп жиберген, аны айтып атпайсызбы, мыйзамсыз деп. А бирок тиги тарап барбайт экен аны менен, мына деп эле көрсөтүп туруп алат экен. Мына монтип кол коюп берип коюп эле аткара бербейт деп. Андан бери мына 2 жолу сүйлөшүп келдик Камчыбек Кыдыршаевич, кечээ жакында биз кайра кайтарып аны нейтральный статус кво бердирип атабыз. Ошого макул кылдык.
Мадумаров 2009 жылы коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турган кезде Ош Баткен Исфана жолун оңдоого жана көпүрө куруу үчүн 275 метр узундуктагы 5 гектар жерди тажик тараптан 49 жылдык мөөнөткө жер алуу боюнча протоколго кол койгон. Депутат документ юридикалык күчкө ээ эмес экенин кайталап келет. Президент быйыл жыл башындагы маектердин биринде 2009 жылы Баткендеги 4 көчө тилкеси боюнча кол коюлган протоколдо чыккынчылык деп атаган. Баткенде чек арачыларын ийгилеп жүргөн мурдагы аким Хайтала Айкыновдун пикиринде президенттин соңку билдирүүсү боюнча маалыматтар аз.
Бул маселени түшүнгөн, ушул жерде жашаган адамдарга бир аз түшүнүш кыйыныраак болуп калды. Себеби бул жерде жалпы элибиз билгендей өтө чоң жана окуялар болду, каза болгондор болду, үй күйгөндөр. Ушул күнгө чейин ошол эметкендердин бир үчтөн бири дагы эле үйүнө бар элек, үйлөрү бүт элек, палаткада жашаган эмелер дагы эле бар. Эгер чындап эле ошол президент айткандай болуп калса, бул өтө жакшы болот эле. Бирок ага предпосылка же болбосо ошого эме кылган шарттары болуш керек. Менин оюмча азырынча ошондой шарттар бизге дайын, андай маалыматыбыз жок да, ошон үчүн бизге күдөмүк болуп атат. Кантип эле ушул бир айда ушунун баардыгы чечилип калса.
Айкынов кыргыз да чек арасындагы маселелер өзгөчө экенин белгиледи. Чек арадагы соңку куралдуу кагылышуу быйыл 16-17 сентябрда катталды. Кан төгүлгөн бул окуяны Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын алдын ала пландалган куралдуу агрессиясы деп атаган. Расмий дүйшөмбү кайра Бишкекти күнөөлөгөн. Чек ара маселелерин иликтеп жүргөн жарандык активист Айкут Кунушпай Кыргыз тажик чек арасын тактоо иштеринде ачык айкындуулук керектигине токтолду. Болбосо чек араны тактоодо кыргыз тарап утулуп жатат дегендей пикирлерге жол ачаларын эскертти.
Биздин пикирин укканда деле талаптарын аткара албайбы дейм да. Жашаганда эмне нерсе, баары эртеде кеч чыгып кетип атпайбы? Бүгүнлөр жабыр жасырат, ал баары чыгат, андан да жаман эме болот, эл нааразы болот. Мындан көрө ачык айкын эле айтып койгон жакшы да.
Кыргыз тажик чек арасы боюнча өкмөттөр аралык делегациянын соңку биргелешкен отуруму 14-ноябрда Дүйшөмбү шаарында өткөн. Ага эки өлкөнүн улуттук коопсуздук комитеттеринин төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймомин Ятимов катышкан. Жолугушууда протоколго кол коюлганы маалымдалганы менен анын мазмуну ачыкталган эмес. Бул жолугушуу достук жана өз ара түшүнүшүү маанайында өткөнү өкмөттөр аралык комиссиянын кезектеги жыйыны Кыргызстанда болору кабарланган. Бишкектеги жолугушуунун күнү азырынча белгисиз. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жогорку кеңеш кыргыз өзбек чек арасы боюнча келишимди ратификациялап кемпирабат суу сактагычы жөнүндөгү мыйзам долбоорун кабыл алгандан кийин коомчулукта бул маселеден улам камалган саясатчы, активист, блогерлерди бошотуу талабы айтылууда. Парламенттеги айрым депутаттар аларды бошотууну президенттен суранышты. Темага кесиптешим Токтосун Шамбетов кайрылат.
Эки өлкөнүн чек ара келишимдери каралган. Президент катышкан парламент жыйынында депутат Айда Исатбек кызы мамлекет башчы Садыр Жапаровго кайрылып, бийликесин айткан аялдарга күч кызматкерлеринин мамилесине көңүл бурууну суранды.
Урматтуу Садыр Норгожоевич, өзүңүз билгендей, акыркы күндөрү аялдарга өзү өтө орой мамиле жасалып атат. Анан сизден суранышты, ошо аялдарга бир кишине аярлуу мамиле кылышсын деп бир талап кылып койсоңуз деген.
Эл өкүлүнүн өтүнүчүнө президент Жапаров дароо жооп кайтарып, мыйзам баарына бирдей деп билдирди.
Рахмат, мыйзам деген баарына бирдей. Аялга өзүнчө, эркекке өзүнчө каралбайт. Анан аял дагы жоопкерчиликти сезе билиш керек. Мен аялмын деп эле билгенин кыла берген, бул дагы туура эмес. Мунуга да макул болушуңуз керек. Ошон үчүн бардыгы мыйзам чегинде болсун.
Ага чейин бүтүн Кыргызстан фракциясынын башчысы Адахан Мадумаров, атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевди сынга алган.
Биздин конституцияда мыйзамдамасы жазылып турат, Камчыбек Кыдыршаевич, ар бир кыргыз жараны өзүнүн эркин билдирүүгө пикирин укуктуу деп эркин билдиргендердин кайда жатканын билесиз. Анын ишенимин өзгөртүүгө басым жасоого тыюу салынат деп басым жасатып атасыңар. Популист болбогула, тигинтпегиле, кыйкырчаак, мындай кылбагыла дегендей. Ар бир жарандын укугу бар буга, конституциялык укугу бар.
Провокаторлор мамлекетке дестабилдүүлүктү алып келебиз, мамлекетте дагын ызы чууга салабыз, бийликти алабыз деп ушул именно бүгүнкү кабыл алып аткан мыйзамдын негизинде ызы чуу чыгарабыз дегендерден биз тамырынан кыркып атабыз, мындан ары да кыркабыз.
Жыйында Ташиев өлкөнүн тынчтыгын бузууга аракет кылган күчтөр бар экенин бир нече жолу кайталаган. Депутат Исхак Масалиев бийлик башындагыларга кайрылып, элди бириктирүүгө чакырды.
Мен бир нерсеге сиздерди чакырат элем. Айрыкча мына баяндамачы жолдош өкмөттүн башчысынын орун басарына жана президентти. Келгиле мамлекетибизде касташканы токтотолу. Өзүн куш боюнча, каркыра боюнча багында мен каршы тоош бергем. Бирок мыйзам күчүнө киргенде биз жашап кете бергенбиз да, турмуш кете берет.
Парламенттин 17-ноябрдагы чек ара боюнча чечиминен кийин кемпробат ишине байланыштуу камакта жаткан 30 жакын кишини бошотуу керек экенин айткандардын бири Жогорку Кеңештин экс депутаты Жылыскан Жолдошова. Ал президентти айкөл болууга чакырды.
Өздөрү дагы абдан көп эки доосу акыйкатсыз, адилетсиздик, мыйзамсыздыкты башынан өткөрдү. Алар ошол өзү көргөн нерсени кайталабаш керек эле да. Эми президент деген айкөл болуш керек. Анан кыргыз дайыма чындыкты айтып келген, чындыкты уга билиш керек.
Антке менен саясатчы, жаранды активисттер, блогерлер дагы коом алдында жоопкерчиликтүү болушу керек деген пикирлер бар.
Жоопкерчилик, конечно, болуш керек. Мына ошолордун азыр эркинен ажыратылып СИЗОдо отурушунун өзү бул ошол жоопкерчиликтин бир критериясы да, туурабы? Вот, тарбиялар калып атпайбы?
15-ноябрда укук коргоочу Азиза Абдырасулованын ак уялдынан кармалып 4 сааттан кийин бошотулушу коомчулукта күч органдарына сын пикирди күчөттү. Төкмакын Аалы Туткучев мамлекет жетекчилерине ыр менен кайрылып улгайган кишилерден кыз балдардын абакта жатканын кескин сындады.
Коомубуздун тартибин коргой турган сакчылар, кар жаш дебей камоону кайдан ойлоп таптыңар? Баракчасына жазды деп балдарды торго жаптыңар, кымындайды чоң көрүп кыздарды торго жаптыңар.
Ушул тапта кемпробат ишине байланыштуу массалык башламанды уюштурууга даярдан деген шек менен 30 жакын киши камакта жатат. Алар муну саясий куугунтук катары баалап жатышат.
Коррупциялык жана авторитардык ыкманы пайдаланып ратификацияны өткөрдү. Бул депутаттарга басым бийлик тарабынан, ошондуктан келечекте биз эл журт эл аралык сотко кайрылып кемпробатты коргоо алып калуу мүмкүнчүлүктөрүн карашыбыз керек.
Эл аралык жана жергиликтүү бейөкмөт уюмдар жапырт камоолорго, сөз эркиндигине карата басымга тынчсыздануусун билдирип, кыргыз бийлигин адам укугу жаатында эл аралык милдеттемелерди аткарууга чакырып жатат. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөр алдында соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Чүйдүн Ала Мүдүн райондук соту президенттик администрациянын мурдагы башчысы Медет Садыркуловдун өлүмүнө шектелген Санжар Сапарбековду бүгүн 14 жылга эркинен ажыратты. Крим төбөлү аткан Камчы Көлбаев кыргыз кытай чек арасына жакын жерде кармалып, түшүндүрүү иштеринен кийин кайра кое берилгенин атайын кызмат бүгүн билдирди. Орус армиясынын ракеталык чабуулдарынан 10 миллиондой украиналык электр жарыгы жок калды. Кыргызстандын энергетика тармагынын карызы 142 миллиард сомго жеткенин бүгүн Жогорку Кеңештеги Ыйман Нуру фракциясынын жыйынында финансы министри Бакетаев билдирди. Бириккен Улуттар Уюму Кыргызстанга жакырчылыктан чыгуусуна 105 миллион доллар бөлөрү айтылды. Катарда өтө турган футбол боюнча дүйнө чемпионатында алгачкы жолу аял реферилер калыстык кылат. Орусия Украинадагы согушта ээлеп турган жерлердеги позициясын коргоого басым жасап жатат, бирок ошол эле маалда Украина айылдарына жана энергетикалык объектилерине сокку уруусун улантууда. Ал арада эл аралык МАГАТЭ уюму Москваны аскерлерин Запорожье атомдук электр станциясынан чыгарып кетүүгө чакырды. Эрнест Нурматов толугураак баяндайт.
Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы орус армиясы фронттук линиядан анча алыс эмес жерлердеги калктуу конуштарды аткылоосун улантып жатканын билдирди. Мекеменин кабарлашынча, соңку суткада орус тарап 5 авиациялык жана 27 ракеталык чабуул жасады. Жапырт аткылоочу реактивдүү системалардан 50-дөн ашык артиллериялык аткылоо болду. Украинанын абадан коргонуу системасы 6 ракета жана ирандык өндүрүштөгү 5 учкучсуз аппаратты атып түшүрдү. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын өкүлү Александр Штупун 18-ноябрдагы баяндамасында мындай деди.
Душмандар өз күчтөрүн айрым багыттарда турумун кармоого жумшап жатат жана Днепрдин сол жээгин коргоого көп басым жасоодо. Ошол эле маалда Бахмут, Авдеев жана Новопавлов багыттарында баскынчылык жүрүштөрүн улантууда.
Орус тараптын чабуулдарынан соңку суткада Харьков облусунун Балаклея жана Изюм шаарларындагы, Запорожье облусунун Волнянск шаарындагы, Днепропетровск облысындагы Днепр жана Никополь шаарларындагы, Николаев облысындагы Очаков шаары жана Одесса облысынын Одесса шаарындагы турак жайлар талкаланды. Курмандыктар көп. Маселен, Волнянск шаарындагы соккудан эле кеминде 7 адам өлдү. Мындан башка дагы ондогон айылдарга чабуул жасалды. Энергетикалык инфратүзүмдөргө да соккулар уланып жатат. Буга чейинки маалыматтарга ылайык, Украинанын энергия объектилеринин кеминде 40% талкаланган. Украинанын президенти Владимир Зеленский соңку видео кайрылуусунда калктын 5-тен 1 жарыксыз калганын айтты.
Украинага каршы кезектеги ракеталык чабуулдардын кесепеттерин жоюу үчүн күн сайын иш алып барып жатабыз. Пландуу учурлорго кошумча авариялык учурлор да уланат. Ушул күнгө карата 10 миллиондой украиналык электрсиз калды. Көбүнчө Винница, Одесса, Сумы облустарында жана Киев шаарында. Биз электр энергиясын калыбына келтирүү үчүн колубуздан келген аракеттерди көрүп жатабыз.
Орусиянын армиясы Украинага быйыл 24 февралда басып кирген. Алар башында басып алган Киев, Сумы жана Чернигов облустарынан март-апрелдерде эле чегинген. Ал жакалар Беларусьтун аймагынан киришкени белгилүү. Украина батыш өлкөлөрүнөн жардам алып, куралдуу күчтөрүн бир сыйра чыңдагандан кийин августтун аяктарында контур чабуулдарын баштаган. Натыйжада украиндер Харьковдун басымдуу аянтын сентябрда бошоткон. Алар орус тарапты Николаев облусу менен Херсон облусунун бир бөлүгүнөн ноябрдын башында сүрүп чыкты. Ушул күндөрү орус күчтөрү жана жикчилдер Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье облустарынын көпчүлүк бөлүгүн, Харьков облусунун азыраак бөлүгүн ээлеп турат. Иш жүзүндө фронттун жарым линиясы Днепр дарыясынан бөлүнүп калды. Бул арада Бириккен Улуттар Уюмунун атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиги МАГАТЭ Орусияны өз аскерлерин Украинанын Запорожье атомдук электр станциясынан чыгарып кетүүгө чакырды. Уюм Москваны Киевке койгон негизсиз дооматтарынан баш тартууга үндөп, украиндардын баардык өзөктүк объектилериндеги аракеттерин токтотууга үндөдү. Бул боюнча резолюцияны агенттиктин 35 өлкөнүн өкүлдөрү кирген кеңеши жактырды.
Башкаруучулар кеңеши агенттиктин директорунун Украинанын 3 жеринде декларацияланбаган өзөктүк ишмердүүлүктүн же радиацияны таратуу үчүн жабдууларды жасоонун белгилерин аныкталган жок деген билдирүүсүн кубаттайт. МАГАТЭ Орусия Федерациясынын Запорожье АЭСинен аскерлерин жана башка кызматкерлерин тез арада чыгарып кетүүгө чакырат. Ал жакта Украин бийлиги өз көзөмөлүн орнотуп, станциянын коопсуздугун камсыздашы керек.
Украинада ыплас бомба жасалганы тууралуу Орусиянын айыптоолорунан кийин Киев МАГАТЭге шашылыш өтүнүч менен кайрылып, өзүнүн өзөктүк жайларын текшерүүнү чакырган. МАГАТЭнин өкүлдөрү ноябрдын башында Украинанын объектилерине кароо жүргүзүп, андан ыплас бомба деп аталып жаткан куралдын белгилерин таппаганын жар салган. Орусиянын бийлиги октябрдын ортолорунан тартып Украина өз аймагында ыплас бомба жардырууну көздөйт деген доомат коюп келатат. Киев жана анын батыштагы өнөктөштөрү бул айыпты чечкиндүү түрдө четке кагып, Орусия ыплас бомба деген дооматты көтөрүү менен өзү ал бомбаны колдонуп, аны Украинага жүктөөнү максат кылышы мүмкүн деп ырасташты. Орусия радиоактивдүү материал менен дүрмөттөлгөн жарылуучу затты ыплас бомба деп атап жатат. Дүрмөт жарылган маалда зыяндуу заттар толкун менен кеңири аянтка тарайт. Анын кыйратуучу натыйжасы атомдук бомбанын чакан жарылуусуна окшош болот. Ага карабай адистер аны өзөктүк бомба деп аташпайт. Эрнист Нурматов, Азаттык, Прага.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламатсызбы азаттык угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик, анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дат басып кеткен.
Эксперттер талбайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубдарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип калган азыр. Сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болбой деп койгон жакшы.
Эксперттер талбайт.
Талкууну Азаттык чекит.org сайтынан жана YouTube'тан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Эксперттер талдайт программабыздын бүгүнкү чыгарылышы кыргыз өзбек чек ара маселесине байланыштуу болду. Аны YouTube-дагы каналыбыздан көрсөңүздөр болот. Уктуруубузду эми аймактагы окуялардан улантабыз. Тажикстандын баш калаасы Дүйшөмбү шаарынын кире беришинде милиция кызматкерлери атайын рейд өткөрүп, сакалчан кишилер менен хиджаб кийген аялдардын документин текшерип жатканы айтылууда. Кызматкерлер муну улуттук маданиятты жайылтуу жана тажик маданиятына жат каада салттардын таасирине каршы күрөшүү деп түшүндүрүп жатат. Расмий дүйшөмбү текшерүүлөр боюнча комментарий бере элек. Сөз кезеги Эльвира Будайчиевада.
Азаттык радиосунун тажик кызматы Озоди радиосунун жеке булактары Дүйшөмбү шаарында сакал койгон кишилер менен хиджаб кийген аялдарды тыкыр текшерүү жүргүзүлүп жатканын кабарлашты. 16 ноябрь күнү эртең менен шаардын кире беришинде хиджаб кийүүгө жана сакал коюуга каршы рейд өттү деп билдирет окуяга күбө болгон жарандардын бири. Аты жөнү билдиргиси келбеген тургундардын айтымында милиция кызматкерлери менен мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрүнүн шаарга кирип жаткан автоунааларды токтотуп сакалчан жана хиджаб кийген жарандардын документтерин текшерүүсү бир айдан бери уланууда. 17 ноябрда шаардын кире беришинде сакалчан айдоочулар токтотулуп, документтери текшерилген. Бул рейдке милиция кызматкерлеринен тышкары бир нече аял да катышты. Алар кайсы мекеменин өкүлдөрү экени тууралуу журналисттердин суроолоруна жооп берүүдөн баш тартышкан. Бирок алардын максаты тажик маданиятына жат каада салттардын таасирине каршы күрөшүү экенин айтышты. Тажикстан ички иштер министрлиги майы кызматкерлери өз иши менен алектенип жатканын, сакалчан жана хиджаб кийип жүргөн жарандардын документтерин текшерүү алардын милдетине кирбей турганын билдирди. Ал эми аялдар жана үй бүлө иштери боюнча комитет менен дин иштери боюнча комитети сакал коюуга жана хиджаб кийүүгө каршы эч кандай атайын рейд болбогонун билдиришти. Ал арада Озоди радиосунун кабарчыларынын суроолоруна жооп берген дүйшөмбүлүктөр жарандардын кийим кечесине же сырткы келбетине бийликтин кийлигишүүсү аша чапкандык экенин айтышат.
Айын заман.
Менин оюмча мындай көрүнүш туура эмес. Ар ким өзү каалаган кийимди тандап киет.
Мода адалет и демократия укубунё дүнө.
Биз демократиялык жана светтик мамлекетпиз. Ар ким өзүнүн шартына жараша кийиниш керек. Сакал койгондорго эч кандай каршылыгым жок.
Масалан,
дейт айрым шаар тургундары. 2017-жылы өлкө президенти Эмомали Рахмон хиджаб менен сатыр улуттук каада салттар менен баалуулуктарга каршы келген жат нерселер экенин айткан болчу.
Холонки
аялдардын айрым чөйрөсүндө динди жан дүйнөсү менен эмес, сырткы көрүнүшүнө карап таанып жатышат. Алар кара кийинип, ошону менен маданий баалуулуктарыбыз тебеленип атат. Алла Тааланы кийим, сатыр, хиджаб жана сакал менен эмес, жан дүйнө жана жүрөк менен тааный турганын унутуп баратышат.
Деп так кесе айткан тажик президент. Тажик бийлиги жарандардын дин эркиндигин бузганы үчүн дайыма эл аралык уюмдардын сынына кабылып келет. Тажикстан дин эркиндиги чектелген өлкөлөрдүн бири. Былтыр АКШнын мамлекеттик департаментинин баяндамасында бул мамлекетте диний ишени менен улам сакал койгондор менен хиджаб кийгендер кысымга алынаары белгиленген. Ошондой эле бийлик аялдар менен балдардын диний иш-чараларга катышуусун чектери көрсөтүлгөн дүйшөмбү жеке менчик медреселерге да тыюу салган. 2018-жылы Тажикстандын маданият министрлиги тажикстандык кыз келиндерге ишке, тойго, майрамдарда жана коомдук жайларда кийим кийүүнүн үлгүлөрүн көрсөткөн атайын китеп басып чыгарган. Китепте үлгүлөр сүрөттөрү менен көрсөтүлүп, кара чүмбөттөнүп, ошондой эле этек жеңи кыска, төшү ачык көйнөк кийүүгө тыюу салган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз? Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз. Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстанда, региондо, дүйнөдө болуп жаткан окуялардан кабардар болуңуз. Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз. Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Азаттык радиосунун 18 ноябрь жума күнкү кечки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү ушуну менен жыйынтыкталып жатат. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетсем, Чүйдүн Аламүдүн райондук соту бүгүн президенттик администрациянын мурдагы башчысы Медет Садыркуловдун өлүмүнө шектелген Санжар Сапарбековду 14 жылга эркинен ажыратып, бир нече берене боюнча актады. Крим төбөлү атыккан Камчы Көлбаев кармалып, кыргыз кытай чек арасына жакын жерде түшүндүрүү иштеринен кийин кайта коюу берилгенин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Бүгүн орус армиясынын ракеталык чабуулдарынан 10 миллиондой украиналык электр жарыгы жок калды. Кыргызстандын энергетика тармагынын карызы 142 миллиард сомго жеткенин бүгүн каржы министри Бакетаев билдирди. Ушуну менен программабыз жыйынтыкталат. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырууда. Бишкектеги